Labas rytas, mėly kolegos. Pradedam vyriausybės posėdį. Šiandien turim keletą klausimų, kuriuos apsvarstysim, nes didžiąją dalį jų reikia atiduoti Seimui, kad Seime galėtų procedūros vykti, ypatingai sodros ir PSD biudžeto. Bet taip pat turim tradiciškai karantino nutarimą, kurio jau galvom, kad nebekeisim, bet dar tikiuosi paskutinį kartą. Ar kas nors dėl darbotvarkės turi pastebėjimą? Kitas posėdis bus trečiadienį, tai visada bendra eiga apsvarstysim daug daugiau klausimų. Čia tiesiog yra tokia galbūt iš būtinybės, ypatingai dėl trečio, ketvirto klausimo. Tai prašau tada sveikatos viceministrė, prašau pristatyti trumpai karantino nutarimo pakeitimus. Prašau žiūrėti.
Tai laba diena visiems. Turbūt na, ta situacija gerėja, bet karantino dar kol kas atsisakyti negalime. Tačiau matome tų neišvengiamų keitimų, kuriuos turime padaryti. Tai visų pirma, be abejo, startavęs ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Tai įvedame jį į gyvenimą ir į mūsų kasdienybę. Tai įvedame jį ir pagal karantino reikalavimus, karantino nutarimą, kad ir asmenys atvykę na, galėtų jį oficialiai rodyti ir būtų pripažįstamas tas dokumentas. Kitas svarbus aspektas, tai vis na, kildavo įvairių klausimų ir skirtingos šalis šiek tiek skirtingai traktuoja, kas gi vis dėlto yra tas paskiepimas pilna vakcinų, pilna schema ir kasgi yra ta pilna schema, tai tiesiog karantino nutarime aiškiai įvardiname, kada žmogus yra laikomas paskiepytas, tai praėjus dviem savaitėm po antros vakcinos dozės, jeigu schema sudaro dvi dozės ir dviem savaitėm po pirmos dozės, jeigu schema sudaro vieną dozę. Kitas labai svarbus dalykas, kurį įvedame į nutarimą, tai būtent persirgusių žmonių vakcinavimą tik viena vakcinos doze, tai visi moksliniai tyrimai patvirtina, kad tikrai persirgusiam žmonėm pilnai pakanka vienos vakcinos dozės ir jų nereikia vakcinuoti dviem vakcinos dozėm, tai būtent dėl to ir numatome, kad šitiem žmonėm, kurie bus persirgę ir paskiepyti tik vieną dozę, būtų lengvesnės ir sąlygos atvykimo, ir vėliau ir galimybės naudotis visais kitais palengvinimais, na ir čia be abejo esantiems. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ir pagal ES skaitmeninio pažymėjimo taisyklės tokie asmenys tikrai galės laisvai keliauti tiek po ES, tiek po Europos ekonominę erdvę, tai reiškia, kad na, nebus kažkokių ribojimų ir pilnai jie bus pripažįstami visoje Europoje. Dar vienas svarbus dalykas, šiek tiek jau atnaujintas praėjusį penktadienį keičiant izoliacijos taisyklės, bet taip pat svarbu atnaujinti ir vyriausybės nutarimą, kalbant apie vaikų atvykimą iš užsienio. Tai visiems asmenims iki 16 metų atvykstantiems ir iš trečiųjų šalių nebereikės specialaus ministro pagal sritį leidimo, ką iki šiol darydavome. Ir taip pat visos šalys ir asmenys na, nebebus tiesiog laikomi, kad jiems visiems privalomas yra testavimas, o testas atvykstant, o tos šalys bus tvirtinamos kaip ir iki šiol įprastai, sudarant paveiktų šalių sąrašą, tvirtinant jį kiekvieną penktadienį ministro sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir įsigalios nuo ateinančio pirmadienio. Dar vienas suvienodinimas su ES skaitmeniniu pažymėjimu, tai yra PGR ir antigenų testų galiojimai. Tai tiek atvykti, tiek ir čia šalyje naudotis. PGR testai galio 72 valandas, antigeno testai 48 valandas. Iš šiek tiek na, techninių galbūt pakeitimų, bet taip pat tam tikroms sritim labai svarbiau, tai jau seniau buvome įtraukę, kad atlikėjams pasirodymų metu nereikia dėvėti kaukių, tai dabar įtraukėme ir na, kitus asmenys, kurie taip pat ar ten renginio vedėjai, ar pranešėjai, kurie yra saugių atstumų nuo visų klausytojų, kad jiem irgi lygiai taip pat nereikėtų dėvėti kaukių. Vienas svarbus pakeitimas susijęs su viešo maitinimo įstaigų veikla, čia apimant visas šias įstaigas, tai tiek veikiančias lauke be galimybių paso, tiek ir uždarose erdvėse su galimybių pasu, siūlome neberiboti jų darbo laiko. Didelis blokas švietimo pakeitimų, bet jeigu taip apibendrinant, išskirti juos galima būtų į tris dideles grupes. Tai vienas susijęs su visomis ugdymo pakopomis, tiek pradinių, vidurinių, tiek aukštuojų, profesinių ir na, visomis ugdymo pakopomis. Tai čia tiesiog siūlome suvienodinti tos reikalavimus ir su kitų paslaugų reikalavimais ir nustatyti, kad jeigu yra ugdoma iki 10 mokinių, tai reikalavimai plotui netaikomi, o jeigu yra daugiau, tai turėtų būti užtikrinama 10 kvadratinių metrų. Taip pat dar vienas pasiūlymas, kuris buvo aptartas ir papildomai įtrauktas, tai dėl savivaldybių, kuriuose sergamumo rodiklis yra mažesnis negu 200 sąrašo atnaujinimo, tai irgi siūlome tada jį atnaujinti ir kad jisai būtų, na, nes tikrai akivaizdžiai matome tą gerėjančią situaciją ir tą paskutinę savaitę, kiek liko ugdymo, kad tikrai tos savivaldybės galėtų dar pasidžiaugti ir mokiniai galbūt kontaktinių ugdymų be testavimų, kurie jo netaikė. Ir trečias blokas, tai yra vaikų vasaros stovyklos, kurios, na, va, tik baigsis mokslo metai ir įsibėgės, tai čia turime du variantus vaikų vasaros stovyklų, tai jeigu vaikų vasaros stovykla yra organizuojama vaikam grupėm iki 30 vaikų, tai apribojimai bus nustatyti be abejo operacijų vadovo sprendimu tam tikri dėl saugumo, bet kažkokių papildomų reikalavimų nėra. Jeigu stovyklų organizatoriai pasirinks ir turėjome tikrai ir keletą susitikimų ir su stovyklų organizatoriais, kurie sako, kad yra nusiteikę organizuoti didesnes grupes, kad vaikai galėtų maišytis, bet tokiu atveju jie sutinka ir kviečia visus vaikus kartu su tėvais tiesiog testuotis tam, kad vaikai galėtų iš vienos pusės nesugdami galvos, iš kitos pusės saugiai mėgautis vasarą ir su tuo susijęs iš karto kartu teikiamas ir vyriausybės nutarimas 544 dėl privalomo testavimo, tai jisai yra susijęs būtent su vaikų vasaros stovyklomis, vaikų vasaros stovyklų veikla, kur mes siūlome nepriklausomai nuo to, ar yra ribojama grupės dydis iki 30 vaikų ar neribojamas, bet visiems vaikų vasaros stovyklų organizatoriams testavimas, jeigu jie nėra persirgę arba paskiepyti, vis dėlto būtų privalomas, nes na, kontaktų ten tikrai nemažai. Vaikų vasaros stovyklose ir kaukių dėvėti nereikia vaikam, tai tikrai tam saugumui užtikrinti testavimas yra svarbi priemonė. Dar vienas svarbus labai konkrečiais grupiai žmonių keitimas, tai užsieniečių registracijos centro lankymas, tai čia tiesiog papildomai leidžiame, kad Raudonojo kryžiaus savanoriai, kurie dirba su registracijos centre esančiais užsieniečiais, galėtų lankyti tenai esančius pabėgėlius. Na ir taip pat prie visų tų mano išvardintų keitimų atitinkami keitimai susiję ir su galimybių pasu, kam jis galėtų būti taikomas, tai kalbant apie Vaxzevria vakciną, tai tiesiog po pirmos vakcinos dozės šiek tiek pailginam tą terminą iki 13 savaičių galiojimo, tam, kad na, žmogus, jeigu fiziškai sulaukęs 12 savaičių, negali tą būtent pačią pirmą dieną nueiti ir pasiskiepyti antrą vakcinos dozę, kad jam automatiškai nenustotų galioti galimybių pasas. Taip pat įtraukėme jau mano minėtą žmonių persirgusių vakcinavimą tik tai viena vakcinos doze. Na ir suvienodiname sąlygas su ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu ir čia lygiai taip pat sakome, kad galimybių pasas galioja žmonėm, jeigu jie testuojasi PGR testų 72 valandos, o antigeno testų 48 valandos. Ir siūlome, kad šis visas vyriausybės nutarimas įsigaliotų nuo birželio 17 dienos.
Ačiū. Ar kas nors turi klausimą arba pasiūlymą? Tai tada prašau.
Aš tiesiog vieną dalyką dar, kuris čia toks man užsilikęs, bet irgi nežinau, kiek čia jūs trukdyti, bet joninės yra ta tema, dėl ko į mane kreipiasi, nes pagal dabartinius reikalavimus, tai tik sėdimi iš esmės renginiai grinamorė. Tai čia turiu ir iš Kernavės, ir iš Jonavos, žodžiu, tokių kreipimusi, tai nežinau, ar verta gilinti šitą diskusiją, ar palikti taip, kaip yra.
Aš manau, kad turint mintį, kad galbūt reikėjo tai aptarti iki nutarimo teikimo, tai aš siūlyčiau tiesiog atidėti tą klausimą ir aptarti panašiai, kaip galbūt galimi tokie sprendimai, kaip turime dėl krepšinio atrankinių ir tiesiog kažkokią konkrečią nuostatą numatyti, kad yra suderinama su renginio organizatoriais konkrečios schemos ir tada tos schemos gali būti taikomos konkrečioje vietoje, tarkim, jeigu bendras reglamentavimas netinka. Bet dabar iš klausos galbūt jau nutarimo siūlau nekeisti, tiesiog apsvarstyti mažą tada techninį pakeitimą, jeigu tai būtų sutarta ir trečiadienį galėtumėm tada nutarimą papildyti. Čia nėra problema. Tai tuomet siūlau papildant nutarimą dėl savivaldybių ir jie surašant atvirkščiai, tai yra surašant tas savivaldybės, kuriuose situacija vis dar yra blogesnė negu kitur, bet kadangi jų yra jau labai nedaug, tai jas išvardinti irgi turbūt nebus labai sudėtinga. Siūlyčiau tada pritarti šitiem pakeitimam ir pereiti prie antro klausimo. Antras klausimas yra akcizų tarifų keitimo trimetis planas, kadangi dabar galiojantis planas baigėsi šiais metais patvirtintas prieš kurį laiką. Yra finansų ministerijos siūlymai, tai turbūt trumpai pristatys viceministrė ir tada galėsim padiskutuoti.
Sveiki. Tai pristatom akcizų didinimo planą. Pagal tikslą, kad mokesčių sistema būtų stabili ir prognozuojama, ir pristatom trimetį planą. Pirmiausia, apie alkoholio akcizą. Alkoholio vartojimo apimtis, kaip matom, 17 metais buvo žymus mažėjimas, paskui vėl pradėjo aukti ir svarbiausia, ką reikėtų pažymėti, kad pradėjo aukti ryškiai alaus, vyno vartojimas. Alkoholio perkamumas didėja ir jeigu už vidutinį atlyginimą maždaug alaus kiekį buvo galima 2016 metais nusipirkti litrais 418 litrų, tai 20 metais 452 litrus ir panašiai visų alkoholio vienetų. Siūlomas nusaikus akcizų didinimas. Vynui didinama 19%, etilo alkoholiui 6,8%, tarpiniams produktams 6,77. Norėčiau pažymėti tai, kad vyno ir alaus vartojimas ir kainos 19-20 metais augo, nors ir akcizai nebuvo didinti, ir nors ir didinamas dabar akcizo dydis 19% vynui, tačiau kainos lygiui turės labai nedidelę įtaką nuosaikus kainoms. Tai reiškia, pavyzdžiui, vyno kaina padidės apie 10 centų vynui, alaus apie 2 centus, spirituoti stipriems gėrimams šiek tiek daugiau, nors akcizai patys procentais didinami šiek tiek daugiau, lyginant su stipriaisiais gėrimais. Tikslas yra, kad mažėtų vieno laipsnio alkoholio apmokestinimo skirtumai tarp įvairių gėrimų ir dabar yra skirtumai gana ženklus. Žiūrim, kad 24 metais, nesvarbu, kokios rūšies yra alkoholis, kad maždaug alkoholio apmokestinimo skirtumas laipsniui būtų vienodesnis pagrindinis principas. Kalbant apie cigaretės, tabako apmokestinimą, norim pažymėti, kad labai pasikeitė rinka, kad tabako produktų pardavimų dinamika išaugo kaitinamo tabako naudojimas. Ir tabako struktūros pokyčiai, kaip matom, 16 metais tabako suvartojimas, bet kokio tabako suvartojimas buvo sumažėjęs, 17 metais pradėjo didėti, atsirado kaitinamasis tabakas, dabar kaitinamo tabako produktų skaičiuojant kilogramais rinkoje yra 10%, skaičiuojant vienetais pagal Nielsen tyrimus kaitinamo tabako produktai užima virš 20% visos rinkos ir kaip matom, kreivė stipriai didėja. Kaitinamo tabako produktai šiuo metu yra apmokestinami mažiau nei cigaretės, jeigu yra kainoje kaitinamo tabako produktų 19% akcizų dalis, visų cigarečių yra 59%. Tai reiškia, daugiau kaip 3 kartus kaitinamasis tabakas kainoje yra mažiau apmokestinamas. Siūlomas akcizų didinimas nuosaikus, kaip ir kitose šalyse, Latvijoje ir Lenkijoje irgi panašiai planuojama mūsų žiniomis siūlyti. Ir didesnis yra siūlomas kaitinamo tabako apmokestinimas 32%, tačiau, kaip minėjau, trim kartais dabar yra kainoje, akcizo kainoje yra mažesnis apmokestinimas. Kitų produktų siūlomas nuosaikus didinimas nuo 6 iki 7%. Svarstytina kaitinamiesiems produktams akcizų tarifą nustatyti už vienetus. Tai pirmiausia dėl to, kad parduodama vartojama vienetais, aiškesnis ir paprastesnis akcizo administravimas, tai buvo ir mokesčių inspekcijos, ir muitinės išvada pasiūlymas dar praeitų metų rudenį, vienodas apmokestinimas, prieinamumo mažinimas, ypač jaunimui, Europos mastu kol kas nereglamentuotas apmokestinimas, savo esmė panašus į cigaretės, tiesioginis pakaitumas, būsima tabako rinkos tabako direktyvos peržiūra, Europos Sąjungos praktika apmokestinant cigarus į cigarelės irgi apmokestinama vienetais. Ir dar reikėtų pabrėžti, kad Lietuva išsiskiria pasaulyje savo kaitinamo tabako procentų rinkoje, tai yra pirmauja rinkoje ir, kaip sakiau, daugiau kaip 20 procentų rinkos jau sudaro kaitinamasis tabakas ir tai yra didžiausias skaičius ne tik tais Europoje, bet ir pasaulyje. Poveikis kainoms, kaip matom, cigarečių kaina ir kaitinamo tabako produktų kainos padidės po nežymiai, po 20 centų, kaitinamo tabako 35 centai. Tačiau kaina šiuo metu, lyginant kaitinamo tabako ir cigarečių, cigaretės kainuoja brangiau negu kaitinamo tabako viena cigaretė. Poveikis biudžetui 12 milijonų 22 metams, 14 milijonų 23, 15,6 milijonų 24 metams, 3 metų poveikis biudžetui, 106 milijonai kartų alkoholio ir tabako. Dėkui, jeigu turit klausimų.
Taip, tai ačiū. Kiek žinau, ministerijų atstovų pasitarime klausimas buvo aptartas ir suderintas, tai dabar išklausysime nuomonių iš šalies. Matau ponas Liudas Zakarevičius, o paskui Kęstutis Lisauskas. Tik labai prašyčiau savo pasisakymą laikyti laiko ribose. Ačiū.
Labą dieną. Visų pirma, ačiū labai už galimybę išsakyti kompanijos poziciją su Liudas Zakarevičius, kompanijos Philip Morris Baltic išorinių reikalų vadovas. Žinoma, puikiai suprantame valstybės poziciją ir poreikį surinkti kaip įmanoma daugiau lėšų į biudžetą. Be jokios abejonės palaikome idėją didinti akcizus tabako gaminiams, kadangi esame vieninteliai tabako gamintojai Lietuvoje čia vykdantis ekonominę veiklą. Galiu ir toliau atsakingai pareikšti, kad kaip visada, taip ir šį kartą sąžiningai ir skaidriai mokėsime visus mums tenkančius mokesčius. Vis dėlto esame ir didžiausi praktiškai mokesčių mokėtojai Lietuvoje. Vis dėlto naujos akcizų įstatymo pataisos kelia daugiau klausimų nei pateikia atsakymų. Jau turbūt neverta kalbėti apie tai, kad buvo žadama vengti neišdiskutuotų mokesčių pakeitimo, vengti skubos teisėkūroje. Ir vis dėlto dabar kalbėsiu turbūt apie du konkrečius dalykus, kuriuos ir norėčiau išskirti jau grinai iš kompanijos pozicijos. Visų pirma, tai yra visiškai nesuprantamas finansų ministerijos siekis keisti kaitinamo tabako produktų apmokestinimo struktūrą. Globalioje rinkoje kaitinamo tabako produktais prekiaujama įvairiomis formomis, nuo lazdelių iki kapsulių. Turint mintyje, kad tai yra inovatyvus ir kur kas mažiau nei cigaretės kenksmingi produktai, taip finansų ministerija arba bando stabdyti inovaciją, arba, nežinau, netikėtai bando sukurti landas į galimybę ir galimybę rinką ateiti naujiems produktams apeinant būsimą reguliavimą. Kadangi kaitinamo tabako gaminiai būna ne tik įvairių formų, bet ir skirtingo svorio. Tai be viso to, kas paminėta, taip, tabako gamintojai būtų skatinami pardavinėti ar didesnius vienetus, ar juose turėti daugiau tabako svorio, ar dar kažkaip kitaip. Todėl akivaizdu, kad vienintelis tas nominalus denominatorius kaitinamo tabako svoriui apskaičiuoti yra būtent skaičiuojant jos ne per vienetus, o per kilogramą. Ir neveltui, absoliuti dauguma Europos Sąjungos valstybių, ypač tų, kurios savo įstatymuose turi atskirą kaitinamo tabako kategoriją, ją apmokestina pagal svorį, o ne pagal vienetus. Vienintelė išimtis Europos Sąjungoje yra Vengrija. Taip, mes kalbėjome su finansų ministerija mini tokie šalis kaip Izraelis ar Pietų Koreja, kurios turi kitokią apmokestinimo struktūrą, bet čia nereikėtų pamiršti, kad esame Europos Sąjungos nariai, o Europos komisija jau yra pradėjusi viešasias konsultacijas dėl tabako akcizų direktyvos. Neilgai trukus turėsime naują direktyvą, kurioje, kaip jūs jau puikiai žinote, didžiausia tikimybė yra ta, kad kad bus remiamasi daugumos valstybių narių tabako apmokestinimo struktūra ir tai reiškia, kad po to, kai turėsime naują direktyvą, mums reikės vėl grįžti prie tokios apmokestinimo tvarkos, kurią turime šiandien. Taigi sunkiai suprantama yra tokia skuba keisti tvarką, kai netrukus greičiausiai ir vėl teks grįžti prie esamo status quo. Dabar dėl pačių akcizų tarifų. Iš tikrųjų, pagal naują projektą mažiau kenksmingam gaminiui, vėlgi norėčiau pabrėžti, kad tai yra mažiau kenksmingas gaminys, akcizai per trejus ateinančius metus auks 116%. 116. Tuo tarpu cigaretės viso labo 18. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš principo mažiau kenksmingi mokslų ir inovacijomis grįsti gaminiai, kurie yra skirti rūkantiesiems žmonėms, negalintiems mesti rūkyti, kainuos gerokai brangiau nei cigaretės. Finansų ministerijai reikia priminti, kad tam, vat ir ką kalbėjo ir viceministrė, tam, kad būtų galima naudoti kaitinamo tabako produktus, yra būtinas įrenginys. Todėl sudėjus įrenginio kainą ir naujų kaitinamo tabako produktų kainą, šie produktai tiesiog taps nebeįperkami vartotojai. Todėl akivaizdu, kad su tokiu pasiūlymu ne tik, kad nežiūrima į visuomenės sveikatos pusę, bet priešingai žmonės ir toliau skatinami rūkyti kenksmingiausią produktą, tai yra cigaretes. Jeigu akcizai yra traktuojami kaip nuodėmės, savotiškas nuodėmės mokestis, tai atrodytų natūralu, jog mažesnė žala arba mažesnė nuodėmė turėtų būti apmokestinama mažiau. Tačiau šiuo atveju finansų ministerija visuomeniai pasako stop, mėlėjai, jeigu rūkote cigaretes, rūkykite ir toliau ir pamirškite apie mažesnės žalos produktus. Pati Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad 25 metais rūkančių skaičius nemažės labai stipriai. Lietuvoje to paties PSO duomenimis, kas ketvirtas suaugęs žmogus ir toliau rūkys. Todėl iš tikrųjų sunku suvokti, kad ministerija, žinodama šituos faktus, rūkolius ir toliau skatina likti prie pačių kenksmingiausių produktų. Vėlgi, priminsiu vieną esminį faktą, kuris yra labai svarbus, manau, šioje diskusijoje. Visų su rūkimu susijusių ligų priežastis yra dervos. Jos yra randamos dūmuose, o dūmai išsiskiria degant. Tuo tarpu mažiau kenksmingi mokslų pagrįsti produktai nėra degūs, jie yra kaitinami. Ir šio proceso metu į organizmą nepatenka minėti kenksmingi produktai. Žinoma, mes jokių būdų nesakome, kad tai yra sveiki produktai. Jokių būdų. Nikotinas jau savaime nėra sveikas. Prie jo priprantama, bet yra išvengiamas tas visų kitų žalingų medžiagų įsisavinimas. Kad tai yra mažesnė produktų žala, jie pripažįsta daugybę pasaulio šalių. Yra daugiau kaip 50 įvairių nepriklausomų pasaulio šalių tyrimų įrodančių šių produktų mažesnę žalą. Vien tik tai ko vertas Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaisto agentūros pripažinimas, kad kaitinimo tabako sistemos ne tik išskiria mažiau kenksmingų medžiagų, bet ir gali prisidėti prie visuomenės sveikatos. Gerinimo. Ir turbūt net nereikia minėti, jog tai yra viena griežčiausių pasaulio agentūrų, kuri remiasi tik moksliniais tyrimais. Ir beje, labai verta paminėti šitoje vietoje tai, kad į šią agentūrą mūsų sveikatos atstovai dažnai nurodo kalbėdami, pavyzdžiui, apie vakcinas. Todėl šiuo atveju keista, kad vienos agentūros išvados atrodo tinkamos ir jos priemamos, tuo tarpu prieš kitas yra užmerkiamos akis. Todėl, žinant visą tai, yra sunku suvokti, kai bandoma išstumti mažiau kenksmingus tabako gaminius iš rinkos ir paversti juos neįperkamus vartotojams. Ko gero, taip tiesiog galima prieiti prie išvados, kad finansų ministerija ir toliau rūkančių žmonės skatina rūkyti. Be kita ko, turbūt tenka apgailestauti, kad finansų ministerija praktiškai patenkino tabako gamintojų asociacijos, tai yra narių, kurie neturi Lietuvoje jokios ekonominės veiklos pasiūlymus. Nežinau, kokiu būdu tai jiems pavyko padaryti, bet akivaizdu, kad taip yra. Ir pabaigai aš norėčiau priminti vieną dalyką. Esame Lietuvoje jau daugiau kaip beveik 30 metų. Šiuo metu turime sukūrę daugiau kaip 750 tiesioginių ir apie 2000 netiesioginių darbo vietų. Vis dar esame rinkos lyderiai tiek konvencinių tabako produktų, tiek ir kaitinamo tabako produktų kategorija. Bet puikiai suvokiame, kad cigaretės kaip didžiausias blogis yra praeitis ir mes kaip kompanija renkamės ateitį be cigarečių dūmų. Ir visgi mūsų paskaičiavimo, jau grinai kalbant apie konvencinius tabako produktus, tai yra cigaretes, erdvės akcizų didinimui tikrai yra. Ir mes skaičiavom, kad, pavyzdžiui, pakėlus akcizus cigaretėms ne iki dabar esančio tarifo, o iki 8 ar 10% žymios įtakos šešėliniai rinkai tai neturės, bet valstybei tai padėtų surinkti papildomus atitinkamai vienu atveju 19, kitu atveju 47,5 milijonų eurų. Taigi labai tikiuosi, kad bent jau uždalėsim mano čia išsakytas pastabas bus atsižvelgta ir labai ačiū Jums už galimybę pasisakyti.
Ačiū Jums. Tikrai nemanau, kad bus atsižvelgta į tas pastabas, kurios yra susijusios su tam tikrom insinuacijom. Ir žinoma, Jūsų teisė yra vertinti dalykus taip, kaip Jums atrodo, tačiau yra dar ir keletas kitų dalykų, kurie yra svarbus. Man atrodo, mes čia visi aplink stalą sutariam, kad ar kaitinamasis tabakas, ar kitoks tabakas, tai nėra nežalingas produktas. Vienas dalykas, kitas dalykas, turbūt, kad situaciją rinkoje mes irgi galime įvertinti objektyviai, todėl kad tai yra skaičiai ir mes puikiai matome, kaip per keletą metų Lietuvoje pasikeitė rinkos struktūra ir pasikeitė labai stipriai ir kada vieni žalingi produktai, tegul mažiau žalingi šito, aš nesimsiu konstatuoti, nes nesu ekspertė, bet vis dar žalingi produktai keičia kitus žalingus produktus. Tai yra viena vertus geriau negu, kad visi vartotų vien tik tai žalingiausius produktus, tačiau tam tikrą pakaitumo efektą taip pat reikia vertinti. Ir manau, kad čia nėra tik kažkoks fiskalinis tikslas, kad vyriausybei reikia susirinkti pinigų. Akcizai, alkoholiui, tabakui, na, kaip teisingai paminėjot, yra tam tikra nuodėmės mokesčio forma, turbūt viena iš seniausių ir paskirtis yra apmokestinti įpročius, kurie turi visuomeninės implikacijas per sveikatos sistemą. Tai nematyti, kad tos implikacijos ateina per sparčiai augantį produktą kitame segmente, manau, kad negalima, net jeigu tos implikacijos ir nėra tokios greitos. Dabar dėl ES sprendimų, tai tiesiog norėčiau priminti, kad visi mokesčių pakeitimai ES kol kas yra priimami vienbalsiai. Tai reiškia, nebus tokios direktyvos, kurią mums kažkas nuleis ant galvos, bus tokia direktyva, kokia bus suderėta visų valstybių narių ir tokia schema ir bus. Tai turbūt nereikėtų iš anksto daryti išvados, koks bus tų derybų rezultatas. Tai matau, dar yra Kęstutis Lisauskas, kuris nori pasisakyti, bet prašyčiau tuomet pasisakyti tai, kas yra viršaus pono Liudo komentarų, nes įsivaizduoju, kad pati komentarų mintis matyt, kad bus labai panaši.
Labas rytas, ačiū už suteiktą laiką, pasistengsiu taip ir pasisakyti. Iš tikrųjų, sunku suprasti, kodėl mes dabar bandome bėgti prieš traukinį, nes taip, direktyvos yra priimamos vienbalsiai. Šiuo metu yra viena šalis narė, kuri taiko apmokestinimą kaitinamajam tabakui pagal vienetus, likusios taiko pagal kilogramus. Net jeigu Lietuva ir pereitų prie vienetų, tai visgi dar būtų dvi šalis iš 27. Tai atrodytų pakankamai racionalu palūkėti tiek, kiek reikia. Akcizo dydį galima keisti nekeičiant jo apskaičiavimo tvarkos, o jau tada, kai bus direktyva, tada jau visi aiškiai žinosime, kaip reikia daryti ir diskusijos tiesiog nebereikės. Ir kitas dalykas, kurį norėčiau akcentuoti, tai kad rinkoje pasaulinėje tikrai šitų produktų įvairovė yra didelė ir jeigu mums skaidrėse finansų ministerija rodo produktą, kuriame yra 20 vienetų ir kiekvienas vienetas atitinka vieną parūkymą, tai rinkoje yra tokių produktų, kur pakuotėje yra 5 vienetai, o pakuotė atitinka 30 parūkymų. Tai skirtumas yra kartais. Ir ką mes darysime, kai tokie produktai ateis į Lietuvos rinką. Tai čia turbūt yra esminis akcentas, kad produktas A nelygus produktui B ir vienareikšmiškai, kad mažiau kenksmingas produktas turėtų būti akcizais apmokestinamas mažiau, net jeigu jis yra kenksmingas. Taip yra su alkoholiu, neatsitiktinai mažiau alkoholio turintis produktai apmokestinami mažiau, alus ypatingai vis dar kartais mažiau, na ir turbūt niekam neteitų į galvą apmokestinti alkoholį akcizais pagal butelį. Tai tiek, ačiū uždėmesi.
Tai jeigu aš neklystu, kaitinamasis tabakas ir išliks mažiau apmokestinamas, tiesiog akcizo augimo tempai yra didesni negu kad tiem produktam, kurių apmokestinimas yra tradiciškai ir labai seniai pakankamai ženklus, nes tie skaičiai, kokią dalį kainoje sudaro akcizas dabar, vienu ir kitu atveju, na, jie yra gana iškalbingi. Vienu atveju mes kalbame apie 20%, jeigu aš neklystu, kitu atveju mes kalbame apie pusę. Tai suprantama, kad augimas siūlomas yra didesnis šitų produktų atžvilgių, tačiau vis dar kainos galutinėje kainoje skirtumas ir toliau išliks kaitinamojo tabako produktų naudai. Tai mano klausimas būtų tuomet dėl tų kitų produktų, kurie yra, na, kitaip supakuoti arba kitaip patiekiami ir kiek šita problema yra įvertinta teikiančios siūlymus. Prašau.
Šiuo metu daugiau kaip 20% iki 20-30% rinkoje yra surūkoma būtent kaitinamo tabako produktų, kurie yra būtent panašios į cigaretės kaip cigaretės. Kaip yra kitų produktų ir kokia gali būti rinkoje atsirasti, tuo labiau, kad gali atsirasti su įvairiom kapsulėm ir panašiai įvairių produktų, bet būtent toks ir buvo skaičiavimas, kad vienetais būtų paprasčiau suskaičiuoti. Jeigu imant tokį pavyzdį, kaip mūsų susitikimo metu pasakė, kad cigarai buvo Lenkijai pardavinėjami, vadinami vakarėlių cigarais labai dideliais, tai vakarėlių cigarai ir bet kokiu atveju tai nebūtų tiek populiaru 20-30% rinkos, kad visi vakarėliais tik tais rūkytų. Jeigu tik tais taip rūkytų, tai ir būtų peržiūrima. Kitas dalykas, kad jeigu atsirastų rinko, jeigu gamykla sako, kad jie gali gaminti kitokiais produktais, tai tada bus tada peržiūrima, bet pakol kas rinkoje yra nuo 20-30% būtent rūkomojo tabako produktai, kurie yra panašūs į cigaretės ir pakuojami po cigaretėm po 20 vienetų ir pardavinėjami kaip cigaretės. Ir dar kartą noriu ir paminėti, kad jau dabar, jeigu Lietuvoje yra skirtumas tabako apmokestinimo tuose vienetuose 3 kartais mažesnis, tai jeigu ir bus labiau apmokestinta, tai vis tiek, pavyzdžiui, Latvija yra labiau yra apmokestinta vienetais negu Lietuvoje. Tai reikia turėti omeny. Dėkui.
Gintarė, mačiau, kad norėjai dar papildyti, prašau.
Aš gal apie visus argumentus, nes iš ties perinant prie naujo skaičiavimo metodo, kaip skaičiuojamas akcizas produkte, iš ties pirmiausia buvo gauta pasiūlymas iš muitinės, vėliau pritarimas iš valstybinės mokesčių inspekcijos, vėliau jam pritarė ir sveikatos apsaugos ministerija, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas bei nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio klausimus rengimo koordinacinė grupė. Tai nebuvo, kad sprendimas gimė finansų ministerijos galvoje. Pirmiausia, buvo derinta su įvairiomis institucijomis ir kilo pasiūlymas pirmiausia dėl paprastesnio administravimo ir taip pat įvertinant ir akcizo dalį produkto kainoje, nes kaip ir buvo pasakyta, dabar kaitinamojo tabako produktuose akcizo dalis sudaro 19%, tuo tarpu cigaretėse 59%. Tai akivaizdu, kad skirtumas yra bent 3 kartus didesnis. Ir žvelgiant į pakaitumo tendencijas, kurios dabar yra rinkoje, tai nuo 2017 metų, kai dalį rinkoje kaitinamojo tabako produktai sudarė 0,3%, tai dabar turime kilogramai skaičiuojam 10,1%, o jeigu skaičiuotume vienetais, tai 20%. Tai akivaizdu, kad augimas yra eksponentinis ir natūralu, kad tam tikri sprendimai taip pat turi būti daromi ir dėl to, kaip tas produktas yra apmokestinamas. Ir taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad cigaretės, tarkim, nors jos apmokestinamos kaip vienetai, nėra žiūrima, kiek ten yra nikotino vienoje ar kitoje cigaretėje. Jos yra apmokestinamos vienetais, tas bus tas pats daroma ir su kaitinamojo tabako produktais. Ir kai kalbam apie tai, kad tai yra sveikesnis produktas, tai akivaizdu, kad na, nepaisant to, kad vieni sako, kad jis yra sveikesnis ar nesveikesnis, tačiau priklausomybės bet kokio atveju išsivysto nuo tokio produkto ir tai nėra sveikas produktas, tą turime visi suprasti. Ir tuo pačiu pasaulio sveikatos organizacija netgi neteigia, kad šis produktas yra mažiau kenksmingas negu vienas ar kitas produktas. Tai tų įvairių mokslinių tyrimų yra tikrai labai įvairių, ir jų rezultatų yra įvairių dėl to, kad pats produktas yra pakankamai naujas, tačiau vertinant vartojimo tendencijas, vertinant pakaitumo efektą ir vertinant, kad visgi priklausomybės išsivysto, siūlome patį akcizo tarifą didinti šiek tiek greičiau. Tačiau, kaip ir minėta, bet kokiu atveju, net jeigu apmokestinimo didinimo tempai yra didesni, tačiau pati bazė, nuo ko pokytis vyksta, tai yra 19% dalis kainoje, tai yra 3 kartus mažiau negu dabar yra apmokestinamos cigaretės, todėl ir po šio plano įgyvendinimo akcizo dalis produkto kainoje bus mažesnė negu cigaretės.
Ar galima būtų dar vieną svarbią informaciją, nes čia yra pateikiama nuorodų į kitas Europos Sąjungos šalis, ar kitose šalyse, kitose rinkose toksai spartus pakeitimas tradicinių cigarečių kaitinamojų tabakų yra dar tokių šalių, kurioje taip smarkiai rinka būtų persiskirščius, ar čia yra?
Nėra, nes tikriausia dėl to, kad pas mus yra gamykla, tai mes ir esame Lietuva ir yra pavyzdinė bandymų poligonas.
Nu, gal čia jau skambiai pasakyta, bet tiesiog ne interpretacija yra įdomu statistika.
Ne, tiesiog taip yra. Kitose šalyse iš viso pas mus atsirado šitas projektas 17 metais, kitur tik tais nuo 19-20 metų. Dėl to tos praktikos
nėra. Nes per 3 metus iš tikrųjų įspūdingas pasikeitimas struktūros, bet klausimas, ar kitose šalyse ta struktūra taip pat keičiasi, ar mes to nepastebim ir ten daugiau mažiau vartojama šitų naujų produktų yra arba lėčiau augantis, arba stabilus.
Tiesiog net vėliau atsirado rinkoje, jeigu taip lyginat. Nuo
ten vėliau atsirado rinkoje taip, negu Lietuvoje.
Taip, Latvijoje ir Estijoje.
Prašau, Aušinė.
Aš klausimą turiu tik dėl tų gamyklų, tai jų matyti yra ne tik Lietuvoje, visur pasaulyje yra. O klausimas dėl kontrabandos to argumento. Mes turime tokią kaiminystę ir ilgametės, šimtametės kontrabandos tradicijas. Ar galėtumėt pakomentuoti, kaip įvertinote šitą veiksnį, nes na, kartais galbūt nuoseklesnis akcizo didinimas ar nuosaikesnis cigaretėms galėtų leisti surinkti daugiau pajamų. Tai būtų įdomus jūsų komentaras dėl kontrabandos.
Tai prašau, patikinkit mus, kad tą įvertinot, nors iš to, ką aš girdėjau iš pono Zakarevičiaus, tai jo vertinimu galima būtų ir dar daugiau akcizus cigaretėm didinti. Ir tai neturėtų didelės įtakos kontrabandai, bet čia matyt, kad mes jau galim spekuliuoti iki paskutinio teismo dienos, tai tiesiog
dėl konvencinių, dėl cigarečių, tai kaip įvertino, kad dėl tos kontrabandos, o dėl kaitinamo tabako, tai buvo kontrabandos, atrodo, 200 vienetų nustatyta kontrabandos atveju. Dėkui.
Akivaizdu, kad pagrindinis produktas yra tradicinės cigaretės, kur siūlymai didinti akcizą yra gana nuosaikus. Aš siūlau tokį sprendimą, kadangi šį kartą tarifai yra teikiami ne su biudžetu, kad ten per galvą verčiantis tuoj pat skubos tvarka rytoj būtinai reikia prašyti Seimo priimti, nes kitaip viskas griūna, tai dabar yra birželio mėnuo. Siūlau pateikti projektą Seimui. Seimas tikrai turės ir progą ir galimybę daryti klausimus ir diskusijas biudžeto finansų komitete, ekonomikos komitete ir visur kitur. Visi turės progą išsisakyti. Nesu tikra, kad tikrai projektą būtinai reikia kažkaip tobulinti, bet jeigu kažkam kils kažkokia nuostabi mintis, kuri bus priimtina visiems žmonėms aplink stalą, tai tas irgi niekada nebūna blogai, nes man atrodo, kad šitame etape jau turbūt ta diskusija yra truputį įstrigusi. Bet diskusija Seime visada duoda papildomų perspektyvų. Tai ar galėtumėm tuomet pateikti šitą įstatymo projektą Seimui? Ačiū labai ir perdodam į išmintingą Seimo rankas. Tuomet trečias klausimas sveikatos draudimo fondo biudžetas, patikslinimai, kurie yra pagal makroekonominės projekcijas, tiesiog atnaujinti teikiami kaip nutarimą Seimui, kad sveikatos reikalų komitetas galėtų patikslinti ten jau esantį registruotą projektą. Tai Živilė, du skaičius tiesiog.
Tai laba diena, pagal prognozes padidėjusios sodros prognozes, PSDF pajamos padidėja 72 milijonais. Atitinkamai dėl to mes šiek tiek mažiname iš valstybės biudžeto pervedamus asignavimus į PSDF 11 milijonų, nes medikų darbo užmokestį covidinių priedų kompensavimą galėsime kompensuotis iš didėjančių pajamų. Na ir atitinkamai visą tai, ko nereikia jau covido priedam, tie 60 milijonų iš esmės, kuriuo jis gali pildytis PSDF rezervas, tai tiesiog kadangi pagal sveikatos draudimo įstatymą rezervas persikelia kitais metais, na, tai bet tai iš esmės ta suma yra nusimatoma PSDF biudžete ir bus įtraukiama į kitais metais į rezervą perkelimą.
Taip, ir kadangi čia matyt, kad būtinai iškils klausimas, o kaip yra su tais įsipareigojimais, kurie yra pagal kolektyvinę sutartį ir kurie yra greičiau gydymo įstaigų negu kad vyriausybės, bet visiems žinoma viską reikia matyti kontekste, tai matyti, kad vykstant dėrybom dėl naujos kolektyvinės sutarties ir klostantis toliau situacijai dėl COVID-o, jeigu ištiestų priedų papildomų rudenį mokėti nereikėtų, nes mums taip pasiseks vakcinacija ir suvaldyta bus situacija tiek, kad tikrai galėsim skirti COVID-ui tiek lovų, kiek jų yra natūraliai suplanuota infekciniam ligom, nepaverždami jų iš kitų susirgimų. Tuomet matyt bus galima prie to klausimo grįžti, bet dabar apie tai spėlioti yra dar kol kas šiek tiek anksti, nes vis dar užimtų lovų turim dvigubai daugiau, negu kad turim tam skirto resurso. Tai tiesiog siūlau pritarti ir teikti Seimui šitą nutarimą, kad komitetas galėtų patobulinti. Kitų nuomonių nematau ir analogiškas sprendimas dėl sodros patikslinto biudžeto projekto, tai prašau Vytautai.
Taip, iš finansų ministerijai patikslinus ekonomikos prognozės, planuojamas didesnis darbo užmokesčio augimas, dėl ko atitinkamai siūlome patikslinti ir sodros biudžetą, nes atitinkamai bus daugiau pajamų, bet bus daugiau ir išlaidų, kurios susijusios su darbo užmokesčio lygos, motinystės, tos pačios nedarbo išmokos, bet bendrai susumavus tikimės teigiamą rezultatą, 109 milijonų.
Tai ačiū irgi, gana techninis dalykas, komitetas prieš priėmimą patikslins šį trečiadienį ir tuomet bus galima įstatymą jau priimti plenarinėme posėdėje. O valstybės biudžeto patikslinimas šį trečiadienį, tuomet jau kai bus paruošta išvada dėl valstybės biudžeto projekto patikslinimo ir tada atiduosim, kadangi procedūros skiriasi, nes ten grįžta antram skaitimui, o čia nėra tokios procedūros kaip biudžeto, mes taip negalim gražinti, todėl gražinam su vyriausybės nutarimais kaip pasiūlymas komitetams. Tai tuomet ačiū labai, šiandien posėdį baigiam ir susitiksim trečiadienį tradiciniam posėdį, o rytoj Seime.